Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ενίκαια ή και σώνος των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Καθίστε. Σήμερα είναι η Κυριακή Τετάρτη του Λουκά και έχει ορίσει η Αγία μας Εκκλησία να αρχίζουν τα κατηχητικά σχολεία και γενικά η κατήχηση στην Εκκλησία. Έχουμε ένα λόγο του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμά του Ετωλού, διδαχή εις την παραβολή του Σπορέως. Λέει ο Άγιος: «Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται Θεός, λέγεται Υιός του Θεού, λέγεται και Υιός ανθρώπου, λέγεται και Σοφία, λέγεται και Ζωή, λέγεται και Ανάστασης». Τα ξέρουμε όλα αυτά τα ονόματα από την Αγία Γραφή. Λέγεται Υιός ανθρώπου γιατί είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος και ο τέλειος άνθρωπος, αλλά δεν είναι μόνο άνθρωπος, είναι και τέλειος Θεός. Ανάμεσα στα άλλα λέγεται και Γεωργός ο Χριστός, επειδή σπείρει τον σπόρο, όπως είπε ο ίδιος στην παραβολή του Αγίου Κυρίου Ευαγγελίου που ακούσαμε σήμερα. Ήταν, λέει, ένας Γεωργός και βγήκε από το σπίτι του, πήρε σπόρο και πήγε να σπείρει στα χωράφια του. Και εκεί που έσπαιρνε δεν έπεσε σε ένα μέρος ο σπόρος εκείνος. Άλλος έπεσε στη στράτα, άλλος στην πέτρα, άλλος στα αγκάθια και άλλος στην καλή γη. Εκείνος ο σπόρος που έπεσε στη στράτα δεν φύτρωσε, γιατί η γη ήταν σκληρή και καταπατημένη από τους διαβάτες. Και ήλθανε τα πετεινά του αέρος και τον έφεγαν το σπόρο εκείνο και έμεινε η στράτα άκαρπη. Έπεσε κι άλλος σπόρος επάνω στην πέτρα, είχε λίγο χώμα, εφύτρωσε και αυτός ο σπόρος, μα καθώς βγήκε ο ήλιος τον επίρωσε και μην έχοντας ρίζα εξηράνθη και έμεινε άκαρπος και αυτός ο σπόρος. Έπεσε και άλλος σπόρος ανάμεσα στα αγκάθια, εφύτρωσε και αυτός, όμως βγαίνοντας τα αγκάθια τον έπνιξαν και χάθηκε και αυτός ο σπόρος. Εκείνος πάλι ο σπόρος που έπεσε στη γη την καλή εκαρποφόρησε, αλλά δεν είχε όλη η γη εκείνη την ίδια απόδοση. Λόγω χάρη έσπηρε σε ένα χωράφι ένα κιλό σιτάρι και έκαμε 100. Άλλος σπόρος έπεσε σε πτωχότερη γη και έκαμε 60. Έπεσε κι άλλος σπόρος σε πιο αδύνατη γη και έκαμε 30. Τώρα με φαίνεται αυτή την παραβολή να την καταλάβατε καλύτερα, αλλά όχι τόσο καλά. Μου φαίνεται εύλογο να την υπούμε ακόμα απλότερα. Και πρώτα να πούμε ποιος είναι ο Γεωργός. Δεύτερον, ποιο είναι το σπίτι του Γεωργού. Τρίτον, ποιος είναι ο σπόρος. Τέταρτον, ποια είναι τα χωράφια. Πέμπτον, ποια είναι η στράτα. Έκτον, ποια είναι η πέτρα. Έβδομον, ποια είναι τα αγκάθια. Όγδο, ποια είναι η καλή γη που έκαμε στο ένα κιλό τα 100, τα 60, τα 30. Τώρα με φαίνεται να την καταλάβετε αυτή την παραβολή καλύτερα. Ο Κύριος μας λοιπόν, που όπως είπαμε είναι ο Γεωργός, βγήκε από το σπίτι του. Ποιο είναι το σπίτι του Χριστού μας? Η πατρική ουσία, ο πατρικός κόλπος. Ο Υιός του Θεού γεννάται προπάντων των αιώνων από τον Πατέρα. Πώς γεννάται δεν ξέρουμε. Δεν έχει καμιά σχέση η γέννηση του Υιού με τις ανθρώπινες γεννήσεις που ξέρουμε. Πώς βγήκε ο Κύριος λοιπόν από την πατρική φύση και πώς εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί πιστεύουμε δοξάζουμε και προσκυνούμε την έστεργο οικονομία του Χριστού μας, πώς καταδέχθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού και αληθινός Θεός και ζωή των απάντων και σαρκώθη στην κοιλία της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όλος μέσα στην κοιλία της Θεοτόκου και τέλειος άνθρωπος, όλος μέσα στην πατρική φύση και όλος παντού, καθώς οι ακτίνες του ήλιου είναι όλες μέσα στον ήλιο και όλες ξαπλωμένες όλο τον κόσμο και όλες παντού, έτσι είναι και ο Κύριος όλος μέσα στην πατρική ουσία και όλος μέσα στην κοιλία της Θεοτόκου και παντού. Ενός ανθρώπου τώρα μπορεί ο νους του να είναι όλος στην πόλη και όλος στο σπίτι του, στα παιδιά του, και πάλι όλος ο νους του να είναι μέσα στο κεφάλι του χωρίς να λείπει τίποτες. Ο άνθρωπος που είναι πλάσμα του Θεού έχει αυτό το χάρισμα. Και ο Θεός δεν μπορεί να είναι όλος στον ουρανό και όλος σε κάθε μέρος. Έτσι, αδελφοί μου, βγήκε ο Κύριος από το σπίτι του και πήρε σπόρο να σπείρει τα χωράφια του. Ποια είναι τα χωράφια του? Είναι οι καρδιές των ανθρώπων. Ποιος είναι ο σπόρος? Είναι το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, το να πιστεύουμε και να βαπτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και να έχουμε την αγάπη στον Θεό και εις τους αδελφούς μας. Έτσι λέει με δύο λόγια πως κανείς μπορεί να σωθεί, αφενός με να βαπτιστεί και αφετέρου να αγαπάει το Θεό και τους ανθρώπους. Γιατί αν αγαπάς τον Θεό θα τηρείς τις εντολές του, και η πρώτη εντολή είναι να αγαπάς τον πλησίον σου, είτε είναι φίλος σου είτε είναι εχθρός σου. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και καθώς ο Γεωργός οργώνει το χωράφι και σπέρνει το σπόρο, έτσι και ο Κύριος όργωσε τις καρδιές των ανθρώπων με τη διδασκαλία του και μας φύτεψε την αιώνια ζωή. Μας έσπηρε μέσα στις καρδιές μας την αιώνια ζωή. Ποια είναι η στράτα, ποιος είναι ο δρόμος τώρα που έπεσε ένα ποσοστό του σπόρου, ένα μέρος του σπόρου, των σπόρων? Είναι ο υπερήφανος άνθρωπος, που η καρδιά του είναι σκληρή, καταπατημένη από τις μέρημνες τις βιωτικές, και ακούει τον Λόγο του Θεού και τον δέχεται με τα πάσης χαράς, μα έχει λίγη ευλάβεια στο Χριστό και πηγαίνει με τον διάβολο και μένει η πέτρα άκαρπη. Ποια είναι τα αγκάθια? Αγκάθια είναι ο πόρνος, που ακούει τον Λόγο του Θεού και αυτός, ύστερα όμως έρχονται τα πορνικά πάθη και τον πνίγουν και χάνεται και μένουν και τα αγκάθια άκαρπα. Ποια είναι η καλή γη που έκαμε τα 100, τα 60 και τα 30? 100 έκανε ο τέλειος άνθρωπος, 60 ο μεσαίος και 30 ο κατώτερος. Μα το κεκριμένο νόημα που έχει μέσα τούτη η παραβολή δεν το καταλάβατε, και μου φαίνεται εύλογο, αδελφοί μου, να σας πω από ένα παράδειγμα σε κάθε ένα για να καταλάβετε καλύτερα την παραβολή. Πρώτα ας αρχίσουμε από τη στράτα, να πούμε. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Ας αφήσουμε τα πολλά και ας πούμε ένα μόνο για να καταλάβουμε. Τον παλαιόν καιρό, χριστιανοί μου, στην Παλαιά Διαθήκη εννοεί, ήταν ένας άνθρωπος που λεγότανε Μανασής. Τον αξίωσε ο Πανάγαθος Θεός και έγινε βασιλιάς στους Εβραίους. 52 χρόνους βασάνιζε τους Εβραίους με πολλά παιδευτήρια. Αυτός δεν άκουγε το Λόγο του Θεού, ήταν σκληρόκαρδος. Δεν μετανόησε η καρδιά του, ήταν στράτα καταπατημένη. Βλέποντας ο Πανάγαθος Θεός την κακή του γνώμη, τι κάνει? Σηκώνει ένα βασιλέα από την Ανατολή και τον πολεμεί και τον παίρνει σκλάβο και τον κλείδωσε μέσα σε ένα καζάνι από βραδύς, με σκοπό την άλλη μέρα να τον κάψει, να τον κάνει θυσία στα είδωλα. Τι κάνει ο Μανασής εκεί μέσα στο χάλκομα που ήταν κλεισμένος? Θυμήθηκε τις αμαρτίες του, έκλαψε, παρακάλεσε τον Θεό να τον ελευθερώσει και πάλι άλλη φορά αμαρτία να μην κάνει. Βλέποντας ο Θεός την καλή του γνώμη, άκουσε τη μετάνοιά του, δέχθηκε τα δάκρυά του και στέλνει έναν άγγελο και τον ελευθερώνει από εκείνο τον κίνδυνο. Ύστερα πούλησε τα πράγματά του και τα μοίρασε ελεημοσύνη και πήγε και ασκήθευσε σε όλη του τη ζωή με νηστείες, αγρυπνίες και προσευχές, κακοπαθίες, και πήγε στον παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Έτσι, με μια θλίψη που παραχώρησε ο Θεός, η καρδιά η σκληρή του Μανασή μαλάκωσε και ο άνθρωπος μετανόησε. Έτσι και με όλους μας γίνεται αυτό. Αν δει ο Θεός ότι δεν ακούμε το Ευαγγέλιο, δεν ακούμε τα κηρύγματα, δεν ακούμε τις συμβουλές των ευλαβών ιερέων, των πνευματικών μας πατέρων ή των ευσεβών, ας πούμε, φίλων μας, παραχωρεί μετά κάποιες θλίψεις. Και μέσα από αυτές τις θλίψεις μαλακώνει η υπερήφανη καρδιά και μετανοεί ο άνθρωπος συνήθως. Αν έχει πάρα πολύ σκληρηθεί, δεν μετανοεί δυστυχώς ούτε και τότε. Αν λοιπόν, λέει η αδερφή μου, είναι και εδώ κανένας από την ευγένειά σας και είναι η καρδιά του σκληρή, καταπατημένη σαν του Μανασί, ως υπερήφανος, ας μετανοήσει, ας θυμηθεί τις αμαρτίες του, ας κλάψει και να είναι βέβαιος πως ο Θεός, καθώς δέχτηκε τη μετάνοια εκείνου του Μανασί, δέχεται καθενός και τη δική σου και τη δική μου. Τώρα μου φαίνεται με αυτό το παράδειγμα να καταλάβατε τη στράτα, τι θέλει να πει η στράτα, ο δρόμος δηλαδή. Τώρα να πούμε και για την πέτρα. Έχουμε πολλά παραδείγματα, αλλά ας τα αφήσουμε τα πολλά και ας πούμε ένα, τον Απόστολο Πέτρο. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, ξεύροντας ο Κύριος ως καρδιογνώστης πάντα τα μέλλοντα και μάλιστα την καρδία των Εβραίων και του Ιούδα, εκάθισε ο Κύριος και δίδαξε στους Αποστόλους πολλά και διάφορα νοήματα. Ανάμεσα στα άλλα τους είπε και αυτό το λόγο: «Να ξεύρετε, μαθητές μου, πως ένας από εσάς θα να με πουλήσει στους Εβραίους δια 30 φλωριά και θα με περιγελάσουν οι Εβραίοι και θα με υβρίσουν και θα με δίνουν και θα με σταυρώσουν. Όμως μη λυπάστε, μαθητέ μου, διότι εγώ θέλω να σταυρωθώ για να σταυρώσω την αμαρτία και τον διάβολο και να δώσω ζωή στους ανθρώπους και την τρίτη μέρα έχω να αναστηθώ και η Ανάστασή μου θέλει προξενήσει χαράν εις των ουρανών και χαρά στην γην, χαρά εις τον Άδη, φαρμάκι και σπαθί δίστομο στην καρδιά των Εβραίων και μάλιστα του διαβόλου. Να ξέρετε και τούτο, μαθητέ μου, πως τώρα εδώ είστε όλοι μαζωμένοι. Τότε όμως έχετε να με αφήσετε και να φύγετε όλοι σας». Θα με εγκαταλείψετε όλοι σας, το προλέγει δηλαδή ο Χριστός. Και λέει ο Πέτρος: «Όχι, Κύριε, εγώ είμαι έτοιμος να χύσω το αίμα μου για την αγάπη σου». Του λέει πάλι ο Κύριος: «Καλά, Πέτρε, ο καιρός θέλει το δείξει». Λέει ο Πέτρος: «Όχι, Κύριε, μη γεννητώ εις τον αιώνα να σε αρνηθώ ποτέ». Του λέει πάλι ο Κύριος: «Πέτρε, μη καυχάσαι. Εσύ τώρα που λέγεις πως δεν με αρνείσαι, εσύ πρώτος έχεις να με αρνηθείς. Απόψε, προτού να ραλείς ο πετεινός, όχι μια ή δυο φορές έχεις να με αρνηθείς, αλλά τρεις». Γιατί καλύτερα ήξευρε ο Κύριος την καρδιά του Πέτρου παρά όπου την ήξευρε ο Πέτρος. Πάλι λέει ο Πέτρος: «Όχι, Κύριε, όλοι αν σε αρνηθούν, μα εγώ δεν σε αρνούμαι ποτέ». Του λέει ο Κύριος: «Το σιτάρι όταν το πυρώσει ο ήλιος, τότε φαίνεται πως είναι ριζωμένο, αν δεν ξηρανθεί. Ομοίως και κάθε χριστιανός, όταν του έρθει πειρασμός και δεν αρνηθεί το Χριστό, τότε φαίνεται πως είναι χριστιανός». Και έλεγε μάλιστα ο Πέτρος ότι ακόμα και τη ζωή μου θα δώσω, παρά να σε αρνηθώ. Ήρθε η ώρα, παραδόθηκε ο Κύριος με το θέλημά του στα σχήρα των παρανόμων Εβραίων. Ευθύς έφυγαν οι Απόστολοι, άφησαν μόνο τον Κύριο, όπως είπε ο Κύριος. Επήραν οι Εβραίοι τον Χριστό μας και τον πήγαν στα παλάτια του Άννα και του Καϊάφα, του Σατανά, και ευθύς άρχισαν να τον εξέταζαν, τον Χριστό μας, από πού είναι. Επήγε ο Πέτρος και έστεκε από μακριά για να δει τι τον κάνουν τον Χριστό μας. Έρχεται ένας Εβραίος και λέει του Πέτρου: «Και εσύ μαζί με τον Χριστό είσαι? Σου πρέπει να σε θανατώσουμε και σένα». Αποκρίθηκε ο Πέτρος και λέει: «Δεν είμαι μαζί του, δεν το γνωρίζω, τι άνθρωπος είναι». Ακούετε, αδελφοί μου, τι έκανε ο Πέτρος? Αρνήθηκε τον Χριστό και πήγε με τον διάβολο, διότι εκείνος που αρνείται τον Θεό δεν έχει αλλού που να πηγαίνει παρά με τον διάβολο. Πρωτήτερα έστε και να ιδεί ο Πέτρος τι τον κάνουν τον Χριστό, ύστερα κοίταζε την πόρτα να φύγει. Έρχεται άλλος Εβραίος και λέει του Πέτρου: «Και εσύ με τον Χριστό είσαι? Σου πρέπει να σε θανατώσουμε και σένα». Λέει πάλι ο Πέτρος για δεύτερη φορά: «Δεν τον είδα. Δεν τον εξεύρω τον Χριστό, τι άνθρωπος είναι». Όταν επλησίασε κοντά στην πόρτα να φύγει, τον πιάνει κι άλλος Εβραίος και του λέει: «Και εσύ μαζί με τον Χριστό είσαι? Εγώ σε γνωρίζω. Σου πρέπει να σε σταυρώσουμε και σένα». Λέει ο Πέτρος: «Να έχω το ανάθεμα αν ίσως και τον είδα, αν τον ξέρω τι άνθρωπος είναι». Ορκιζόταν δηλαδή ότι δεν ξέρει τον Χριστό. Ακούστε, αδελφοί μου, τι υποσχέθηκε πρωτήτερα: να χύσει και το αίμα του ο Πέτρος για την αγάπη του Χριστού μας, και τώρα που τον εξέταζαν τον Πέτρο για τον Χριστό, Παρευθύς τον αρνήθηκε και πήγε με τον διάβολο. Αρνήθηκε το φως και πήγε στο σκοτάδι. Αρνήθηκε την αιώνια ζωή και πήγε στο θάνατο. Και καθώς αρνήθηκε ο Πέτρος τον Χριστό, ο του θαύματος λάλησε ευθύς ο Πετεινός, καθώς είπε ο Κύριος. Ακούγοντας ο Πέτρος τον Πετεινό, εκάηκε η καρδιά του και βγαίνοντας έξω από την πόρτα, έπεσε με το κεφάλι κάτω στη γη και κλαίοντας με μαύρα και πικρά δάκρυα, έκαμαν τα μάτια του δύο βρύσες και έτρεχαν ουσάν ποτάμι. Και πάντοτε όταν άκουγε τον Πετεινό ο Πέτρος στην όλη του τη ζωή, έκλαιε ενθυμούμενος την άρνηση που έκαμε του Χριστού. Αυτό είναι μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας μας. Σταυρώθηκε ο Κύριος με το θέλημά του, αναστήθηκε την τρίτη μέρα, φανερώθηκε σε 7 γυναίκες μυροφόρες, τις ευλόγησε και τις χαροποίησε, λέγοντάς τους: πηγαίνετε να υπείτε των Αποστόλων μου πως αναστήθηκα και να έρθουν στη Γαλιλαία. Εκεί τους καρτερώ. Υπέτε και του Πέτρου να έρθει. Και γιατί τον εξεχώρισε τον Πέτρο? Τάχα δεν ήταν και αυτός Απόστολος του Χριστού? Αλλά γιατί τον ξεχώρισε? Για να στοχαστεί ο Πέτρος πως δέχθηκε τη μετάνοιά του ο Κύριος, τα δάκρυά του και τον συγχώρεσε. Να καταλάβει ότι είχε συγχωρηθεί. Επήγαν οι Απόστολοι εις τον Χριστόν και έλαβαν τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Επήγε και ο Πέτρος, αλλά έστεκε σκυθροπός, ως αν τροπιασμένος. Του λέει ο Χριστός: Πέτρε, Πέτρε, με αγαπάς? Και ρωτώντας τον τρεις φορές, του διόρθωσε τις τρεις αρνήσεις και του συγχώρεσε το σφάλμα του ο Κύριος και του χάρισε την πρώτη καθέδρα καθώς την είχε και πρώτα. Ύστερα περιπάτησε ο Πέτρος από Ανατολή ως Δύση και έκαμε χιλιάδες χριστιανούς. Τον έπιασε ένας βασιλιάς από την παλαιά Ρώμη και του έλεγε να αρνηθεί τον Χριστό και να προσκυνήσει τα είδωλα. Του λέει ο Πέτρος: Τον Χριστό τον αρνήθηκα τρεις φορές. Τώρα, βασιλέα, δεν τον αρνούμε πλέον. Και ό,τι θέλεις κάμε μου. Μόνο σε παρακαλώ να με σταυρώσει με το κεφάλι κάτω για περισσότερη εσχήνη. Τον επέδευσε με πολλά παιδευτήρια ο βασιλέας τον Πέτρο. Ύστερα τον σταύρωσε με το κεφάλι κάτω και παρέδωσε την Αγία του ψυχή στα χέρια του Χριστού μας και πήγε στον Παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Τώρα, λέει, αν ίσως είναι εδώ κανένας από την ευγένειά σας σαν τον Πέτρο που αρνήθηκε τον Χριστό, ας κλάψει, ας μετανοήσει και να είναι βέβαιος πως καθώς δέχτηκε του Πέτρου τα δάκρυα, δέχεται και σένα. Μόνο να μην πέσεις σε απελπισία. Έτσι μιλάει σε λαό, στην τουρκοκρατία ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όπου τότε πολλοί δυστυχώς αρνούνταν τον Χριστό. Αλλά και εμείς σήμερα, όπως είπε και ο Γιώργος στο κήρυγμα, πολλές φορές τον αρνούμαστε με τον τρόπο μας. Ντρεπόμαστε να κάνουμε και το σταυρό μας πολλές φορές. Είπαμε για την πέτρα, τώρα να πούμε και για τα αγκάνθια, ποια είναι. Έχουμε πολλά παραδείγματα, αλλά ας τα αφήσουμε τα πολλά και ας πούμε μόνο ένα. Να μην τα διαβάζουμε όλα γιατί είναι πολλά. Είναι το παράδειγμα με την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία είχε πέσει στην ανηθικότητα και μετά μετανόησε και σώθηκε, ξέφυγε από τα αγκάθια. Και τώρα λέει να πούμε και για την καλή γη. Ας αφήσουμε, λέει, τα πολλά και ας πάρουμε πάλι ένα παράδειγμα, την Αγία Παρασκευή, η οποία ήταν 12 χρονών κορίτσι. Πέθανε ο πατέρας της, η μητέρα της επίσης, και η Αγία κάθεται σε έναν πύργο ψηλό και έβαλε μέσα όλα τα πράγματά της και λέει έβαφε το πρόσωπό της και τα χείλη της με κοκκινάδι, έβαζε γερδάνια στο λαιμό της, είχε και δαχτυλίδια στα δαχτυλά της, είχε και ζωνάρι μαλαματένιο στη μέση της, βάνηκε ένα φόρεμα ωραιότατο και παπούτσια ως μια πιθαμή υψηλότερα από τα άλλα κορίτσα και με αυτά στολιζότανε η Αγία. Είναι εδώ κανένα κορίτσι που θέλει να στολίζεται? Ας πάρει παράδειγμα να στολίζεται ως αν την Αγία Παρασκευή. Τώρα να δούμε ποιος είναι ο πύργος ο ψηλός. Θα εξηγήσει τώρα τι εννοούσε με όλα αυτά που είπε για την Αγία. Ο υψαλός και δυνατός πύργος που έμενε μέσα η Αγία είναι ο ουρανός, που μοίρασε δηλαδή όλα της τα πράγματα ελεημοσύνη και τα έστειλε με τους φτωχούς στον Παράδεισο, οπότε έφτιαξε ένα ανάκτορο στον ουρανό, στη Βασιλεία του Θεού, με τα χρήματα που έδωσε ελεημοσύνη. Με τι έβαφε τα μάτια της? Όχι με μαυράδι, ως αν μερικές γυναίκες ανόητες που το βάνουν διαναφέρονται εύμορφες στους άνδρας, αλλά σηκωνόταν η Αγία κάθε αυγή και ενθυμούμενη τις αμαρτίες των χριστιανών, έκλαιε χτυπώντας το πρόσωπό της και βρέχοντάς το με δάκρυα. Και πιάνει τα σκουλαρίκια, είχε τα αυτιά της ανοιχτά, στέκοντας με ευλάβεια για να ακούει το Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο. Με τι έβαφε τα χείλη της, όχι με κοκκινάδι, αλλά λέγοντας το Κύριε σου Χριστέ, ελεησόν με, είχε δηλαδή στα χείλη της την ίδια την αλήθεια. Ποιο είναι το περιδέριο που είχε στο λαιμό της? Είναι από τις νηστείες που έκανε και έλαμπε ο λαιμός της σαν τον ήλιο. Ποια είναι τα δαχτυλίδια? Είναι από τις πολλές μετάνοιες που έκανε και γίνονταν κόμπι-κόμπι τα δάχτυλά της. Ποιο είναι το ζωνάρι το μαλαματένιο? Είναι η παρθενία που φύλαγε σε όλη της τη ζωή. Και ποιο είναι το φόρεμα? Είναι η ντροπή που είχε εις του λόγου της και ο φόβος του Θεού όπου την σκέπαζε. Και ποια είναι τα παπούτσια τα υψηλά? Είναι ο νους της που τον είχε στον ουρανό και δεν τον είχε στη γη, να στοχάζεται τούτα τα μάτια, τα ψεύτικα, τα υγιεινά, ωσάν τα άλλα κορίτσια. Έτσι στολιζόταν η Αγία, και αν ίσως και είναι κανένα κορίτσι και θέλει να στολίζεται σαν την Αγία Παρασκευή, να στοχαστεί τι έκανε η Αγία και να κάνει και εκείνη για να σωθεί. Έτσι και μετά λέει για το πόσο υπέφερε στο μαρτύριό της, μην τα διαβάσουμε όλα αυτά, είναι και γνωστά, και λέει ότι αυτή είναι που εκαρποφόρησε εκατονταπλάσια η Αγία Παρασκευή, γιατί ήταν παρθένος, ήταν μοναχή, ήταν και ιεραπόστολος και ήταν και μάρτυρας, πήρε όλα τα στεφάνια. Και μετά λέει και ένα δεύτερο παράδειγμα για το χωράφι που καρποφορεί τα εξήκοντα και παίρνει τους Αγίους που γιορτάσαμε πριν λίγο καιρό, στις 9 του Οκτωβρίου, τον Άγιο Ανδρόνικο και την Αγία Αθανασία. Είναι πολύ συγκινητικός ο βίος τους. Ήτανε ανδρόγυνο, τους χάρισε ο Θεός δύο παιδιά αρσενικά, το ένα 10 χρόνο και το άλλο 12, και σε μια μέρα πέθαναν και τα δύο. Έκλαιε η Αγία Αθανασία για τα παιδιά της, έρχεται Άγγελος Κυρίου και της λέει: «Γιατί κλαις, Αθανασία, και λυπάσαι? Τα παιδιά σου χαίρονται στον Παράδεισο και θα τα απολαύσεις τη Δευτέρα Παρουσία και μη λυπάσαι». Έτσι την παρηγόρησε. Λέει η Αθανασία του Ανδρονίκου: «Αφέντη, χιλιάδες άνθρωποι και γυναίκες έζησαν και φύλαξαν παρθενίας όλη τους τη ζωή. Εμείς δεν φυλάξαμε. Μας χάρισε ο Θεός δύο παιδιά και μας τα πήρε. Παντρευτήκαμε και κάναμε τα σωματικά. Δεν γινόμαστε καλόγεροι να κάνουμε και τα ψυχικά να πάγουμε στον Παράδεισο? Πρώτον, η Αθανασία ονόμασε τον άντρα της αφέντη. Είναι διατιμή της γυναικός να λέγει τον άντρα της αφέντη. Της απεκρίθηκε ο ευλογημένος Ανδρόνικος και της λέει: «Ας είναι, αδελφή μου, ας γίνει το θέλημα του Θεού». Αδελφή την ονόμασε και από εκείνη την ώρα ζούσαν σαν αδελφοί. Πού ήσαν τα πράγματά τους, τα μοίρασαν λιμοσύνη, πήγαν και οι δυο σε μοναστήρια και έγιναν καλόγεροι και περνούσαν με νηστείες, κληραγωγίες, κακοπάθειες και σώθηκαν και πήγαν στον Παράδεισο. Και αυτοί έκαναν τα εξήκοντα. Ξεκίνησαν δηλαδή με γάμο, αλλά μετά κατέληξαν στην αγνότητα, στην σοφροσύνη, στο μοναστήρι. Τώρα ποιος κάνει τα 30? Μας λέει ένα άλλο παράδειγμα για έναν ιερέα, έναν άνθρωπο που το όνομά του ήταν Παπά Ιωάννης. Παπά Ιωάννης, παντρευμένος, λέει, στην Ανατολή και είχε 20 παιδιά. Και μια μέρα ένας δεσπότης έμεινε στο σπίτι του και βλέπει τα παιδιά και ρωτάει το δεσπότης τον παπά: «Τι νους είναι τα παιδιά?» Και λέει ο παπά Ιωάννης: «Είναι δικά μου, αφέντη, πανιερότατε, ο Θεός μου τα χάρισε». Του λέει ο δεσπότης του: «Πόσα παιδιά είναι?» Λέει: «20». «Και πόσους χρόνους έχεις παντρευμένος?» Λέει ο παπάς: «18». Τότε του λέει ο δεσπότης: «Σε 18 χρόνους έχεις 20 παιδιά, άρα πρέπει να σε καθαιρέσω». Έτσι σημαίνει ότι έκανε και παιδιά δηλαδή εκτός γάμου, αυτό εννοεί. Πώς μπόρεσες να κάνεις τόσα παιδιά? Και του λέει ο παπάς: «Να εξομολογηθώ, δεσπότη μου, και αν το βρεις εύλογο, ας είναι ορισμός του Θεού». Και άρχισε ο παπάς και λέει: «Εγώ, δεσπότη μου, έμαθα γράμματα ελληνικά». Εξομολογείται τώρα ο παπάς. «Έγινα 18 χρόνων αναγνώστης και υποδιάκονος και 25 διάκονος, όπως ορίζουν οι κανόνες. Δεν μπορεί να γίνει κάποιος διάκονος πριν τα 25 και δεν μπορεί να γίνει παπάς πριν τα 30 κανονικά. Όταν έγινα 30 χρονών, με παρακάλεσαν οι χριστιανοί και ο δεσπότης και έγινα παπάς χωρίς να δώσω κανένα άσπρο, χωρίς να πληρώσω δηλαδή, γιατί αυτό είναι αμάρτημα». Και το κάνανε κάποιοι, πληρώνανε για να γίνουν παπάδες, είναι το αμάρτημα της συμμονίας. ή και για να γίνουν επίσκοποι. Κατά τους θείους καιρούς νόμους παντρεύτηκα, πρώτα εξομολογηθήκαμε με την παπαδιά μου, επήγαμε στην εκκλησία και στεφανωθήκαμε. Έπειτα από το στεφάνωμα κοινωνήσαμε τα άχαρτα μυστήρια, έτσι γίνεται, έτσι ο γάμος κανονικά γίνεται μέσα στη λειτουργία. Και αυτό τώρα το ποτήρι που πίνουν το κρασί είναι, ας το πούμε, το κατάλληλο, το απομεινάρι. Δεν πρέπει να είναι αυτό ποτήρι με κρασί, κανονικά πρέπει να είναι Θεία Κοινωνία. Αλλά επειδή είναι, δεν είναι κατά κανόνα έτοιμοι και άξιοι να κοινωνήσουν, η Εκκλησία κατά οικονομία τους δίνει αυτό το ποτήρι με το κρασί. Όπως και τα στέφανα, το στεφάνι έχει και αυτό μια έννοια που δεν ξέρω αν την ξέρετε. Σημαίνει ότι είναι νικητές στο αγώνισμα της αγνότητας. Γι' αυτό το στεφανώνει η Εκκλησία. Ότι είναι παρθένοι δηλαδή. Αφού λοιπόν πήγαμε, εξομολογηθήκαμε, έτσι πρέπει να γίνεται πριν το γάμο, κοινωνήσαμε και μετά χωρίστηκαν. Και υπάρχει αυτή η παράδοση και στην Εκκλησία. Για τρεις μέρες, και μετά από τρεις μέρες σμίξαμε με την παπαδιά μου και έμεινε έγκυος και έκανε το πρώτο παιδί. Και μετά πάλι λέει χωρίσαμε μέχρι ότου σαράντησε και μετά πάλι σμίξαμε και έκανε το δεύτερο παιδί και έτσι έκανε τα παιδιά αυτά στα 18 χρόνια. Του λέει ο δεσπότης, να είσαι συγχωρημένος να κάνεις 50 και 100 παιδιά. Και έτσι ο ευλογημένος παπάς έμαθε τα παιδιά του γράμματα, τα εκπαίδευσε με νοθεσίες καλές και πήγε στον παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Αυτός έκανε τα τριάκοντα. Έτσι τώρα εδώ δίνει μια συμβουλή δηλαδή στους εγγάμους. Πώς πρέπει να πολιτεύονται. Γιατί πολλά κυκλοφορούν και γίνονται, αλλά δεν έχουν την ευλογία του Θεού. Βάζουμε την ανθρώπινη λογική, όπως έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, στο θέμα της τεκνογωνίας. Αλλά αυτό διώχνει τη χάρη του Θεού. Θέλεις και εσύ, αδελφέ μου, να κάνεις τα τριάκοντα, σαν τον παπά Ιωάννη. Αγωνίζω τώρα που έχεις καιρό και σώνεσαι. Αυτή είναι η εξήγηση της παραβολής. Αυτή την παραβολή φανέρωσε ο Κύριος. Μα ακόμα δεν καταλάβατε το νόημά της. Και λέει έτσι. Ο πρώτος φόρος που έπεσε στη στράτα είναι οι Εβραίοι. Μας το τελειώνουμε. Οι οποίοι είναι για την κόλαση. Ο δεύτερος φόρος είναι σκληρόκαρδοι και υπερήφανοι. Οι Εβραίοι. Ο δεύτερος φόρος που έπεσε στην πέτρα είναι οι ασεβείς. Ομοίως είναι κάλπικοι οι πίστοι τους. Είναι του διαβόλου. Φαινομενικά πιστεύουν για λίγο, αλλά στο βάθος δεν πιστεύουν. Αυτή είναι σαν την πέτρα. Ο τρίτος σπόρος που έπεσε στα αγκάθια είναι η αιρετική. Και αυτονών η πίστη είναι του διαβόλου, γιατί είναι ψεύτικη. Ο τέταρτος σπόρος που έπεσε στην καλή γη είναι η πίστη των ευσεβών και ορθοδόν χριστιανών, οι οποίοι σώζονται. Μα πώς σώζονται? Σώνεται ο καθένας καθώς έπραξε. Αν ίσως και έκαμε καλά πηγαίνει στον παράδεισο, αν έκαμε κακά πηγαίνει στην κόλαση. Γιατί ο κόσμος είναι μοιρασμένος σε τέσσερα μέρη. Τα τρία μέρη είναι για την κόλαση και το άλλο μέρος για τον παράδεισο. Αυτό είναι το νόημα του Χριστού και όποιος θέλει να στοχαστεί καλά με το νου του, αν θέλει να σωθεί. Και έτσι κλείνει την διδαχή του Άγιος Κοσμάς. Να έχουμε την ευχή του Αγίου και να τα σκεφτούμε αυτά. Και να διδαχτούμε. Ελάτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκαστης βασιλεύσι κατά βαρβάρον δωρουμένος και τόσον φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Θεός μαζί σας.